23 март күні кеште Америка Дөлет Мәжлис қармағыдекі Америка Қытай Истратегиялік Рақабет Пәуқылады Комитеті мәқсус куақлық еғін өткізді. Еғында ұйғыр ерге қырғанчылықы ені бір қаттым муайилләштүрілді. Мәзгүр еғынға айлы тавабатлары әрхіл шекілді тұтқынды тұрватқан ұйғырламы қатнашқан болып, ұла еғында Қытай өкіметінің ұйғырлағы үргізуатқан ерге қырғанчылықының жаллық шахетлерейді. Алдыңғы жылы 12 айының ахырдан башлап, іздіректсіз ғайып болған 19 яшлық сіңлісі Камила Вахидның суретін көтеріп, йығынға қатнашқан Кевсер Вахид 23 март кештігі йығына қада радиомыздың зияртын қабыл қылды.
Түнігін давамлашқан кессадиетінің 10 ғыча мүші, 10-дан арты парламент азыларының бұл жығынның қарап, әм ұланың сұрған суалары болсын, қынемі қылалаймыз, біз қандақшынан қылшымыз керек, қай шіркетлі мүші, мәжбүрі әмгек арлашқан, дегенде нұрғын найты мұхим соғыларын сұрды. Шының қарап мен елқыр азыр рәсімі мүші Америка үкіметі Қытайын бір тәхтет есаплап, ұрқы қырғанчылыққа көңіл бүліп, бұныңке техамы ұзырап кетмесікіні, дәрхал тоқтышыны тәліп қылдыған, іштақ әркетләні қылдығынды шендім. Сыңлымның кімі азыр Камила 19 еш алы мектеп оқылдысты, мүші қышлықта атылды 13 күнде қайтқанда түтіп кетілген. Азырғы қабар ек үшеді ешіп кетті. Сыңлымның мұ үміт көдім, растын десем, бұл жидді әхвалда біздік ұйғырланың кі үзінің кі әхвалыны ұйқап кеткен, лагерді кі түрімләді кі ұрық тұққаларыны азыр әм алдыға чықыдыған біздің кі шайыт болдыға вақытларымыз. Үшта қығандылам, мен өнші айшыды, үшінде қығандылам, андан шылан құтылдырып чықыл болды. Чүнкі қанчы сүкіт туған сүрі, Қытайла азыр біздің кі бойнымызғы дәстігендек, бір қалды тейхамы бесіп, аяды кі ұрық тұққаларыны шылтып, тәқті сәліп дегендек. Шында қуатыды, шыңы қанчы алдыға чыққан сүрі, қоқмаған сүрі. Чүнкі біздің тоғыра, біз ешқандай үшін қата қылмадық. Гәрчі 6 yıl mabeyinde uğurlanın ki turmuşun çok özgürsün köymeyen bozsak mı belki müşü yakın ki kelgüsü de inşallah çok özgürsler boğusu.
Onun Xinan ülkesinin Siyangziyo Sanayet İnstitutu'da okuatkan 19 yaşlı sınlısı Kamila Vahid'nin ötken ili 12. ayının 5'de kışlık tatil kılıp yurduğu kayıtkını da tutkun kılınğalıqı radyomuz tarifedin dəlilengen idi. İzdireksiz gayip bulgan aile tavabatlarının avazı buluş üçün yığınğı katnaş kallanın arsı diyene 2017 yılı tutkun kılınğan Uyğur Abdunum Raylıq Ormançılık Nazartı'nın sabıq naziri Mehmet Abdullah'nın kızı Sübhi Mehmet. İzdireksiz gayip bulgan Seypidin Hemit'nin oğlu Dilyar Seypidin. Ve pasporti tartıbılınğalıqı üçün 5 yaşlıq kızını bir qetimi yüzdüranı körp baqmağan Ablimit Ablizinin ayali Adalet Sabit qatarlıqlamı bar idi. Adalet Sabit xanım radyomuzga söz qılıp, 5 yaşlıq kızı Erdenay bilen yoldışının rəsimini tutup durğanda, Amerika Xitay İstrategiyelik Rıqabat Pəvqiladı Komiteti, Məxsus Qualıq Yığınının rəisi, Avan Palata əzəsi Mike Gallagher əpəndi ulanın yeniği kəlgəllikini. Gallagher əpəndinin Adalet xanımının 5 yaşlıq kızıqa, biz bütün küçümüz bilen aylığınızı cəm qılımız dəb vədi bərgəllikini itdi.
Tünlüğün Qualıq Ağlaş Yığınığa kızım bilen qatnışqı müyəsər buldum. Bu yığınğa biz özümüzün rəsimlerimiz çürülgən Mike qılarımızı, rəsimlarımızı çürülgən plakatlarını kütürüb birib, özümüzdünki, ailənki dəvayımızı Amerika Palata əzalarına, Amerika xəlqiga anlatış üçün şu yerdə qatnışqı müyəsər buldu. Qualıq anlatışıqını tüyəndən kiyin, Palata əzası Gələqir əpəndim, bizdən ailəmizdənki pacəlik hikayesini anlıqan dinkin, alaydan minin qızımğa qarab durub, biz sizin dadanızı əkilişgə bar küçümüz bilən tırşçallıqımızı көрістіміз деді.
Adalet xanım yine Amerika'da ötküzülgən muşındaq muhim yığında oturuğu qoyulğan təklif fikirlərini anlap qaytıdın ümidlənganlığını itdi.
Tünəgünkü qualıq anlaşığında lagır şahitlərimizin qılğan isbatları mənə yürkümünü jığlatqan bolsunmu, amma Amerika Palata əzalarından qırğan hər bir sözləri mənə şünçürə xoş qıldı. Şuların qılğan hər bir sözləri Xitay hökumətinə boğan bir oq deyə hesablayman. Mən işinimə Amerika hükümeti bu bir neçə yıl mabeynidə Uyğurlar üçün nurgun küş çıxırıbdı və bunun deyinki mə bizim azad buluşumuz üçün, bizim ərkinliyimiz üçün ulamı özü küş çıxırıb bizə yardım qıldı deyə oylayıram. Mən işinim, adalet haman qalıb kilidu. Özümün ismimə oxşar. Mən çoxum bu işdə yoldaşımı əkiliş üçün mən axırıqca bu yoldan yanmayım.
Məzkur yığında Amerika Dövlət Məclis əzaları ayrım-ayrım halda Uyğurlar uçurabatqan irqi qırğınçılıq toğrusida Amerikanın teximi küçlük və əmili bolğan tədbirlərini elişi zörürlükünü oturuğa qoyğan. Bu təklif fikirlə Uyğurlarğa küçlük ümid bəğışlığan. Bu proqramını Nur İman təyərlədi.